Astelenero egin nahi dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu jarraian, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu nahi ditugulako. Eta horretarako Iana Etxebarrieta dugu gaur, telefonaren bestaldean Arratsaldeon eta ongitorri zebra bidera Iana.
Keixo, Arratsaldeon.
Joan den asteko notizia bat egin nahi zenioke referentzia asteko, aste azkenean jakin genuelako, Segi Gazte Erakundeko kide izatea leporatuta, 6 urteko espetxe zigorra jarrita preso zeuden 7 gaztetatik 5 libre utzi zituztela, eta zuke Marina Sagastizabalen etxeratzeari heldu nahi zenioke besteak beste hoiena.
Bai, ba, bueno, Bilgune kontarin ezin izan genuen albiste pozgarri hori jaso, baina, bueno, guretzako, bilgunekidentzako oso albiste berezia zen, eta uste nuen, ba, gorkoan garrantzitsua zela horri, ba, keinu txiki bat egitea ez, eta, bueno, pues, banina bilgunekidea berri ere, ba, gure artean edukitzea, albiste zoragarria dela, ba, uste dut, ba, azpimarratzekoa dela ez, eta ba, berarekin batera, ba, Bergoia Iala Xabat eta Igarki kalean egotea, ba, albiste zoragarria dela, baina, bueno, ba, horretaz genere, uste dut ezin dugula, aztu, ba, Ainhoa eta Ibon hor geratzen dela, eta, bueno, ikusik beharko dugula zer gertatzen denez, eta, ba, bereien etxeratzeren nahi dugula, baina tira, momentu honetan ba hori begiratu nahi genion, Marinaren ba etxera itzulera horri edo ba gure postasuna adierazi, bera hemen gure artean egoteagatik eta bueno, pues deskantsatzeko eta indarrak hartzeko tartetxo bat eskainiko diogu noski, baina berehala martxan nahi dugula eta gurekin ba bueno, ahal duenean eta posible duenean ba bidea egiten jarraitzea, ba guretzako albizik aragarria, ba, beste bilgunekide bat gure artean egotea.
Beso zabalik hartuko duzu zalantzarik egin gabe. Bueno, Hiru Damatxo proiektuko lagunez ere hitz egin behar diguzu, Iana, edo akaso haiek bideokamera aurrera gure bazkadelakoan ekartzen dituzten lagunez, batetik Bilbon alternatiben herrian edo harrapatu zuten Eskoziako Radical Independence Campaign ekimeneko eta mugimendu feministako kidea den Kat Boydi egindako elkarrizketa jaso duzuelako kontarin.
Bai, bueno, ustute ba ezagutzen ez dutenentzako asteazkenero ere ba Bilgune Feminista kontarirekin batera bideo berri bat kaleratzen dute Hiru Damatxoko kidek, gure bazka izena duenak eta bueno, ba bertan bai baten bueltan jartzen dituzte ba pertsona ezberdinak, ez? Eta gaitegi oso zabala lantzen dute eta benetan interesgarria diren ba bideoak edo hausnarketak plazaratzen dizkigute, ez? Eta ba bueno, ekarri genituen pasaden astean bi bideo, horietako bat ba Kat Boydena zen eta bueno, ikuspegi oso interesgarria ekartzen digu berak, gustute ba azken bi urteetan Eskozian egondako independentzien aldeko mugimendu horretan guztian ba feminismoak nolako tokia izan zuen eta nolako tokia izan behar duen ba azpimarratuen bideo horretan eta azken finean ba eraldaketa oro eta independentziarako ba bide horretan eraldaketa hasieratik plazaratu behar den zerbait dela azpimarratzen du Kat Boydek, ez? Ez dugula itxaron behar independentziara gerora independentzia unola jantziko dugun erabakitzeko, azik eta hasieratik eta erabaki beharko dugula independentzia bai, baina zertarako eta nolako independentzia nahi dugun, ez? Zerdan, bueno, horren inguruan hausnarketa oso interesgarria plazaretzen zuen, bertan bai feminismoak ezker ikuspegitik eratorri daitezken borroka ezberdinek ere, ba, nolako tokia izan zuten, dut oso esportagarria dela, edo gure gana ekartzeko, ba interesgarria dela, ez? Ze toki dauka feminismoak, ekologismoak, anistasun funtzionalak, gure independentziaren aldeko borrokan, ez? Dut, ba, badela, galdera bat, gure buruei egin beharko genieken, eta bueno, ba hortik tirak ere, ba ausnarketa batzuk egin beharko genituzkenak, ez?
Ukera polita orduan, akaso Eskoziako adibideetatik eta hango prozesu independentistatik edo erabat integrala izan dena zentzu batean, feminismoak ere ba izan duelako bere presentzia horretan, eredu gisa baliatuta eta gurera ekarre dezakeguna eta lezioak atera ere bai. Eta eremu beretik irudamatxoren gure bazkatik beste elkarrizketa bat edo bideo batera aipatu nahi zenuke, kasu honetan Arantza Santestebanekin egindakoa, Oiana.
Bai, eta Arantzak justu egiten duena da, nire ustez urrengo urratxori eman dauda. Euskal Herrian mugimendu ezkerti herrindepentistan, ezkerra bertzalean, egondako ba, alde batetik bai lantzen du, nolako diskursoa garatu izan den, nolako irudia zabaldu izan dugun, eta bestaldere ba, feminismoaren inguruko hausnarketa oso interesgarriak egiten ditu Arantzak, ez? Eta, bueno, aspektu asko hori ematen dio, 14 minutuko bideoa da Arantzarena, eta, bueno, ezker mugimenduari, edo ezkerra bertzale, ezker independentistari, bueno, babai plazaratzen duen irudiaz, plazaratu nahi duen diskursoaz, hausnarketa bat burutzen du, baita berak nolako ezker mugimendua nahiko lukeen edo, baina horretaz gain ere ba feminismoaren inguruko hausnarketa ba interesgarriak plazaratzen ditu ere bai, ez, zehar lerrotasunaren inguruan ere, bueno, hitz batzuk, eta gero niretzako benetan interesgarriak diren ba boterearen inguruko beste ideia batzuk, ez, eta hemen ba berak bere burua kokatzen du hor momentu horretan, esanez, bueno, ni hemen hitz egiten ari naiz eta agian batzuentzako erreferentzia feminista bilakatu naiteke, baina ustut hor ba jolas horretan ba argi izan behar dugula non nagoen ni eta non mugimendua, ez? Hau da, hitz egiten dudanean zer ordezkatzen nabil edo ezer ordezkatzen ari dutena izenaren hausnarketa hori baitare plazaratzen dut, ustut bueno, niretzako baliagarria dela edo hemen zebra bidearen edo bezain bat esparrutan parte hartzen dugun pertsonentzako ba oso galdera interesgarria dela, hau da, hitz egiten dudanean zer zabaltzen ari naiz, nor uste dut nire atzetik dagoela edo horren irudia ematen dut, bueno, ezakit, zer pentsa ematen duen hausnarketa usten zuen hor bideoaren amaieran gainera.
Errura begiratu eta bide batez eragiteko modukoa.
Bai, guztiz. Eta aizu, ustut, guri eren noizean behin ba, ondo datorkigula pentsatzea, ez? Ba, plazaratzen dugun diskurso horotan, bueno, zen badagon nigatik eta zen badagon gugatik, eta bueno, ba, jolas horretan ere, ba, kontuan izan behar dugula. Denbora guztian, ba, pertsona batzuen edo ba kasu honetan feminismoaren inguruan hitzegatzen ari garenok ba batzuetan pentsatzen dugula feminismo ordezkatzen dugula gure iritziak ematen ditugun momentuan edo batzuetan gure iritziak ematen ditugunean ba feminismoaren ordezkapena bai egiten dugula, ez? Baina bueno, ba kontuan hartzeko gako batzuk, bai.
Konforme. Bueno, zer ikasia ekarriko digute orduan azken gure bazka horietako elkarrizketek eta gehiagoren zain ere geratuko gara zalantzari gabe. Pelikula proposamen bat ere egingo diguzula esango dugu Oiana, Code Girl filmaz hitz egin behar diguzulako, emakumeek teknologian duten pisua handitzaren alde egiten du film horrek eta hainbat neskak aplikazio berriak nola asmatzen eta garatzen dituzten jasotzen du besteak beste.
Bai, eta bueno, momentu honetan ja berez ez da irekian egongo, baina Bilgune Feminista kontaria bidali genuenean YouTubeen ikusgarri zegoen pelikula osorik. Ba, bueno, ostegunera arte egon zen eta orain ja berez zinemetan ematekoak dira, baina bueno, hori ikusi beharko dugu, ba noraino llegatzen den. Baina bueno, saretik ja da alokatu daiteke filma eta ikusi eta bueno, ikusi ez zuenarentzako. Oso interesgarria da, zeren neska gazteak jartzen ditu, ba berez maskulinitzat jo dugun espazio batean lanean, hau da, teknologiaren espazioan lanean jartzen ditu beraien ibilbidea edo beraiek egindako mugimenduak grabatu egin dituzte, ia 5.000 neskengana ailegatu den proiektua da hau. Eta ikastetxetan teknologia berriek eta kasu honetan aplikazioak mugikorrerako, tableterako aplikazioak sortzea zen ba zeukaten egitekoa, ez? Baina aplikazio hauek haien bizitzetan zerbait aldatzeko edo onura bat ekartzeko oinarria izan behar zuten. Eta nik uste dut hoberen azaltzen dela ba aplikazio horietako bat, edo neskoietako batzuen ba adibidea ekarriz, ez? Eta ba, bueno, Txernobil inguruan zeuden ba neska gazte batzuen adibidea ekarriko dut. Ba beraiek ikusi zuten haien ingurunean ura oso kontaminatuta zegoela, ez? Eta orduan aplikazio bat sortzen dute ur putzu ezberdinen inguruan, ba bakoitzaren uraren kalitate maila azaleratzen zuena. Orduan horretarako egin zuten izan zen putzu guztien banan banan ikertu, ba azkenean ez prozesu zientifiko bat jarraitu hoien osasunaren inguruan ba argazkitxo bat ateratzeko, eta gero aplikazio bidez hiritarrek jakin zezaketen putzu honetan edo bestean ura eran zezaketen edo ez, eta tira, pues horretara bideratu zuten haien lana, ez? Eta, bueno, nen zergatia zen, beraien eskolan ikasle pilo batek A hepatitisa zeukatela aipatzen zuten, ez? Eta orduan uraren errua zen, ba, ikerketa ezberdinek erakutsi zuten, ez? Orduan aplikazio honek ur garbi baten bila edo ur osasungarri baten bila eraman nahi zituen herritarrak, ez? Eta liberen neska hauek jartzen kode teknologikoetan lanean aplikazioak lantzen, eta gainera hauek saldu eta nazioartera zabaltzen, ez? Ordan, bueno, oso interesgarria da, eta prozesu guzti hauek bezala, neska hauek bezala, eskola hainbatetan beste proiektu asko egin zituzten, eta neska guzti hauen ibilbidea ba jarraitu zuten, ez? Eta uste dut ba interesgarria dela, bueno, ba eskoletan ere bai, zientzia nola landu erakusteko baliagarria delako ere bai, ez? Ba onura bat bilatuko duen zerbait edo zerbaiten bila jartzen dituzunean ere ba ikaslek beste modu baten lan egiten dutelako, ez? Eta bueno, ba oso ba ikuspegi interesgarria planteatzen zuen, eta bueno, pues adibide hori ere ekarri nahi izan genuen.
Beraz, neskei ikusgarritasuna aitortzeaz gain, aplikazioen baliagarritasunaren inguruko hausnarketa bat ere, ba, suposatzen du, ez da, pelikula horrek.
Hori da, bai.
Konforme, eta iritzi artikulu bat ere aipatu nahiko zeniguke, Ostaizka Aizpuruak eta Antxone Alberdik Eusko Jaurlaritzari zuzendutakoa zehazki, eta, bueno, izenburua behintzat, titularrak behintzat, ba, arreta deitzen du, edo oso zuzena da, erditzeak karrera bat zaputz dezakenean baitu izen artikulu horrek.
Bai, eta, bueno, artikulua ja da denboratxo bat badauka, baina, bueno, horrelako ba, lagun batek bidalitako gomendion bidez ekarri genuen. Bueno, hau ez duzu inoiz jarri eta zergatik ez duzu jartzen. Eta ba, tamalez ez du gaurkotasunik galtzen gutun horrek. Eta ba, aipatutako bikote horrek aur bat izan zuenean topatu zituen arazoen inguruan hitz egiten du. Hain zuzen, neskaren karrera ba nolako egoerara eraman zuen, ez? Ba, bekak galtzeko arrisku gehiago dagoela salatu zuten, eta bueno, uste dut ba benetan adibide konkretu batekin ba egoera oso latz bat ba adierazi zuten, ez? Eta orduan ba bertan uste dut ba gaur egunean ere amatasunak kasu honetan ba karrera zientifiko bat nola oztopatu dezaken ba erakusten zuten, ez? Eta gerora interesgarri izan zen oso bai sare sozialetan jarraipen oso interesgarri izan zuelako honek, adibidez berdin asko atera zirelako eta adibidez artikuluaren amaieran berrian bertan badago lagun batek aipatzen duen beste kontu bat ere, adibidez Suitzara joan behar izan zuen lagun batek aseguru bat lortzeko ama izango ez dela sinatzera derrigortu zutela. Ez, orduan, oraindik ere amatasunak nola karrera ezberdinak bazapuztu ditzaken, hain zuzen, beraiek izenburuan esaten duten moduan, edo gelditu ditzaken basalatu nahi zuten honekin, ez? Eta orduan, azkenean, momentu horietan ere, karrera horiek amaitu ez daitezen laguntzak handiagotu behar direla, edo behintzat bermatzen jarraitu, ez? Eta bueno, dei hori egiten zieten hezkuntza departamentu hori, Eusko Jaurlaritzari, baita, bueno, unibertsitatei eta abar, eta uste dut, kontuen hartu behar dugun zerbait badela, eta oraindik ere, desberdintasun horiek, mai gaineratzen dizkigula, ez, tamalez.
Bueno, beraz, amatasunaren betiko estigma bat gainean uzten duela esango genuke, edo mai gainean jartzen duela, badirudielako erditzearen edo haurdunaldiaren ondorioz beste zertarako gaitasunik gabe geratzen dela emakume hori eta bideratzen dela nolabait etengabe ama soilik izatearen eremu horretara.
Hori da, ez zaio aukera ematen bi nahi dituen bi gauza horiek, ez, hain zuzen amatasuna aukeratutako zerbait da, baina horrek ez dizu zergatik zure karrera alde batera utzi behar, ez? Eta orduan laguntza gehiago eskatzen zituzten horrelakorik gertatu beharrez izateko edo behintzat bekak ezkentzeko, ez? Hori zen bukaten arazetako bat, ez? Eta orduan ja, da ez da solik karrera bat garatzen uzten ez dizutela, baizik eta modu, bueno, karrera bat berez jarraitu dezakezu, guk ez dizugu oztoporik jartzen ez jarraitzeko, baina egiten duguna da modu izkutu batean edo ez aukera guztiak kentzen dizkizugu jarraitzeko, beraz horrez moral bikoitz hori edo.
Zalantzari gabe, eta dagozkizun laguntzak murriztu edo dena delako oztopatu behintzate lagundu. Ordez, bueno, mai gainean jarri ditugu azken bilgune kontariko zenbait puntu, hori ez gain besterik aipatu nahi diguzu hiena?
Ez, egia esan, ustut gaurkoarekin nahikoa, bai aipatzea, azaroako 25-ari begira, biroketa bat egon dela, Espainiar Estatuan manifestazio bat nahiko jendetsua egin zutela, eta bueno, gu Euskal Herrian ere bai horren jiran lanean jarraituko dugula, ez dela azaroan amaitzen erasoen kontrako borroka, eta bueno, aste hauetan zehar albiste geroz eta gehiago jasoko ditugula horren inguruan, eta hausnarketa ezberdinak ere bai, beraz, bueno, erasoen inguruan ere jendea hausnartzera animatzen dugula, eta Maialen Lujanbiok aipatzen zuen ardura lekuz aldatze horren inguruan ere animatzera, norberen ardurak non dauden pentsatzea.
Horixe, badi egoteko deia egin da gurtuko zaitu gorduan Oihana Etxebarrieta, mila esker zebrabidera batuta kontu inguruko xehetasunak ekartzeagatik eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Osongi, hurrengora arte.
Segiendo.
Aio.